Vuosi sitten, viime kesänä heinäkuussa, sain olla kuukauden mittaisella matkalla Tansaniassa. Ja jollain tavalla säväytti se luterilaisen kirkon pappien sellainen määrätylainen arkuus, jolla he suhtautuivat paikallisiin noita tohtoreihin ja näitten pitämiin heille pyhiin paikkoihin. Jotenkin pelättiin vielä tänä päivänä niitä henkivaltoja, joita sielunvihollisen toimesta kaikkialla maailmassa arvostettiin ja määrätyllä lailla kunnioitettiin. Vaikka meillä on, rakkaat ystävät, Jumalan sanassa täysin vastakkainen tieto siitä, kuinka Jeesus Kristus on lopullisesti murskannut käärmeen pään Golgatalla ristin verellään ja uhrikuolemansa ja ylösnousemuksensa hinnalla hankkinut meille täydellisen voiton. Tänä päivänä olemme samanlaisen vakavan tekstin edessä kuin tämän evankeliumitekstin kohdalla joudumme pysähtymään kuningasten kuninkaan, Herran Jeesuksen Kristuksen hääjuhlan eteen. Tämä Matteuksen 22. luvun alku kuuluu seuraavasti, ja nousemme sitä kuuntelemaan. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille: taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia juhlaan. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne sisälle ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: sitokaa hänet käsistään ja jaloistaan ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tämä on Jumalan sana. Rakkaat ystävät, Jeesuksen päivinä kuningas itäisillä mailla oli määrätynlainen yksinhallitsija, diktaattori. Hänellä oli kaikki valta. Ja sen mukaisesti häntä tuli kunnioittaa. Ja kaikkein tärkein kuninkaan tehtävistä oli valmistaa seuraajalleen, eli omalle pojalleen, kuninkuuden jatkuminen tulevassa sukupolvessa. Siksi ei ollut vähäteltävä asia järjestää kuninkaan pojalle häitä. Niiden häitten tuli osoittaa kuninkaan ja hänen poikansa valta. Se arvovalta ja kunnioitus, jota osoitettiin kuninkaalle ja hänen pojalleen, se koski koko valtakuntaa. Se oli niin suuri juhla, että siihen juhlaan itämainen kuningas ei sallinut pienintäkään ryppyä tai virhettä tai tottelemattomuutta. Lähetti sotajoukkonsa ja tappoi nuo haluttomat, kuninkaan pojan häihin haluttomat alamaiset. Kuningas osoitti rakkautensa poikaansa kohtaan ja pojan tulevaa vaimoa kohtaan siinä, että hän itse valmisti hääjuhlat. Hän oli pannut kaiken pystyyn saadakseen osoittaa rakkautensa ja mieltymyksensä omalle pojalleen. Mutta kerta toisensa jälkeen, tämän päivän evankeliumiteksti kertoo, he eivät tahtoneet tulla. Heille ei ollut mieluista, sanoo alkukielen tahtoa sana. He eivät välittäneet, he eivät hyväksyneet kuninkaan osoittamaa arvostusta poikaansa kohtaan. Vaan he tappoivat noita kutsuja, ottivat kiinni heidät, pieksivät heitä, löivät heidät hengiltä. Se osoitti kutsuttujen vääränlaisen suhtautumistavan omaa kuningastaan kohtaan. Ja kunnioituksen puutteen hänen poikaansa kohtaan. Ei ole ihme, että kuningas vihastui. Tämä Jeesuksen esittämä vertaus, niin kuin aivan hyvin tiedämme, koskee kaikkivaltiasta ja pyhää Jumalaa. Koskee myös hänen rakasta poikaansa, omaa poikaansa, Jeesusta Kristusta, vapahtajaa. Ja koskee sitä morsiusseurakuntaa, johon mekin pyhässä kasteessa Jumalan valtakuntaan otettuina kuulumme. On tämänkin päivän tilanteesta kysymys. Ei ole ollenkaan kysymys leikistä, jostakin vääteltävästä, ohimenneen sivutettavasta asiasta, kun on tullut kutsu tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Silloin kun John Wikström tuli arkkihiippakunnan piispaksi, hän kutsui meidät rovastikunnan papit siellä kotikaupungissani Porissa palvelukeskuksen 5. kerrokseen tutustumistapahtumaan. olimme vähän niin kuin epätietoisia siitä, että osaakohan mokomais suomen kieltä. Mitä vielä hyvin puhui suomea. Ja vietimme ihanan hetken Raamatun sanan ääressä. Aina muistan sen yllätyksen, kun Wikström siinä meidän yhteisessä pappien tilaisuudessa, kutsutilaisuudessa, kertoi evankelioimisesta. Se oli sellaista käytännön kristillisyyttä, johon sisältyi myös lähetystyö. Evankeliumin julistaminen kaikille kansoille kaikkialla maailmassa. Että kaikista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista tulisi Jumalan pojalle hänen hääjuhlaansa täysimääräinen morsiusseurakunta aviovaimoksi Karitsan häitten välityksen. Se oli meille inhimillisesti niin innokkaille evankeliumia rakastaville sellainen lohdutus, kun arkkipiispa antoi tehtävän. Mutta aina muistan sen loppuhuipennuksen. Hän sanoi näin, että tiedättekö rakkaat ystävät, olen paljon miettinyt sitä, mitenkä määritellään sana evankelioiminen niin, että kaikki sen kuulijat tietävät, mistä siinä on kysymys. Ja olen päätynyt tällaiseen määritelmään. Evankelioiminen on sitä, että toinen kerjäläinen menee ulos kertomaan siellä oleville kerjäläisille, mistä sitä sapuskaa löytyy. Ei jäädä sinne juhlasaliin, vaan lähdetään, vaikka ollaan ovesta tultu sisälle. Ja ovi on Kristus. Vaan halutaan saattaa tämä iloinen löytö juhlasta, Herran ehtoollisjuhlasta, Jumalan sanan juhlasta, pyhien sakramenttien juhlasta, yhteisestä rukousjuhlasta, kaikille, vielä ulkopuolellakin oleville, kaikkialle maailmaan. Se oli äärettömän lohdullinen opetuksen sana meille papeille. Lähtevät ulos kertomaan toisillekin, mistä sapuskaa löytyy. Koska kaikille kuuluu teidät tiettäväksi, että juhlat on valmistettu. Että kuninkaan pojan hääjuhla on jo kohdalla. Kaikki valtias Jumala on itse tehnyt tämän juhlansa pojalleen valmiiksi. On vain kysymys siitä, että maailmassa elävät ihmiset saavat juhlasta tiedon ja rohkaistuvat tulemaan kutsun saaneina sisälle Jumalan valtakuntaan. Olin kerran sellaisen seurueen mukana matkassa tuolla Pelson vankilassa. Sitä ennen oltiin Oulun vankilassa. Meitä oli pikkubussillinen väkeä ja siellä oli osa nuoria aivan tuollaisia alle kouluikäisiä ja osa oli vanhuksia, yli 70-vuotiaita ja siltä väliltä. Ja siinä kävi niin erikoinen tilanne, että 80 kilometriä ennen Oulua moottori pamahti sököksi ja öljyt lensi pellolle. Ja se oli meille suuri huolenaihe. Se oli vielä marraskuu ja oli aika kylmää. Kun me hinasimme sen moottoririkon kärsineen auton läheiselle huoltoasemalle, niin huoltoaseman miehetkin totesivat, että tällä autolla ei enää ajeta. Ja siksi ei auttanut muu kuin nostaa peukaloa, mennä sinne tien viereen 100 metrin välein liftaamaan Oulua kohden. Kun Oulussa meillä oli iltatilaisuus, silloin lauantai-iltana. Ja niin kävi, että yksi toisensa jälkeen meistä pääsimme Ouluun ja olimme sopineet jo, että vankilan portilla tapaamme. Ja niin me pääsimme Oulun vankilan sen tilaisuuden viettämiseen. Ja sen jälkeen meillä oli vielä toinen tilaisuus siellä Oulussa ja siellä ilmoitin väkijoukolle, että meidän auto jäi tuonne 80 kilometrin päähän ja huomenna aamulla meidän pitäisi olla Pelson vankilassa. Ja sieltä tuli 4-5 miestä, jotka sanoivat, että he tulevat aamulla hakemaan meidät, kun meillä oli yöpyminen siinä kokoushuoneen tiloissa. Ja siitä me pääsimme Pelsoon ja Pelsossa menin heti vankilan ylivartijan puheille ja pyysin, että vankilan auto veisi meidät Kokkolaan. Mutta tämä ylivartija sanoi, että me emme lähde kyytimään teitä Kokkolaan, mutta me voimme viedä teidät Nivalaan. Eihän minä muuta tiennyt Nivalasta kuin, että Kyösti Kallio oli sieltä kotoisin. Ja sitten tämä vankilan auto, jossa me olimme kaltereiden sisällä, emme päässeet uloskaan ilman sitä kuljettajavartijaa, niin jätti meidät siihen päätien ja Nivalan keskuksen välitielle. Ja siinä me 8 henkeä taas nostimme peukalon pystyyn ja yritimme liftaamalla saada kyytiä Kokkolaa ja etelää kohden, kun meidän osan piti olla jo maanantai-aamuna koulussa ja töissä siellä. Ja kuin ollakaan, niin autot porhalsi ohi. Ei kukaan painanut jarrua eikä välittänyt meistä. Ja silloin Jumala antoi sieluuni sanat, menkää teidän risteyksiin. Ja kutsukaa ihmiset häihin. Minä sanoin porukalle, että nyt kävellään tuohon päätien risteykseen, missä Nivalasta tulleet autot joutuvat hetkeksi pysähtymään odottaessaan kolmion takana sitä hetkeä, jolloin pääsevät päätielle. Ja sieltä tuli Nivalasta autoja jatkuvalla syötöllä ja niiden oli pakko hetkeksi pysähtyä siihen teidän risteykseen ja sillä välin ennen kuin ne pääsi jatkamaan matkaa, minä ehdin jo kahvasta kiinni, oven kahvasta, kertomaan kuinka surkea tilanne meillä on. Ja siitä aukeni kyyti. Ja me olimme kaikki ennen puolta yötä kotiporissa. Jumala järjesti sen. Mutta ilman tätä Jeesuksen ohjetta mennä teidän risteyksiin kutsumaan häihin kaikkia, emme olisi varmaan ehkä vieläkään päässeet Poriin ja sieltä taas Lapualle. Siitä on kyllä vuosikymmeniä aikaa. Jumala on äärettömän viisas. Ja se viisaus näkyy hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen opetuksessa. On suuri määrä ihmisiä tuolla maantiellä, ja sen saimme itsekin kokea, jotka ovat suuressa hädässä ja tuskassa, joilla on ahdistusta ja pelkoa, joilla on katkeruutta ja masennusta. Se masennus on hirvittävä tuska tänä päivänä Suomen kansalla. 250 000 masentunutta tuli inhimillisen tekijän ohjelmassa noin vuosi sitten Helena Itkosen toimesta tieto. Ja kaikkein pahin on äärettömän paljon niitä vanhuksia ja lapsiakin ja siltä väliltä, jotka aikovat päättää päivänsä omin käsin. Ei ole kysymys noin vain ohimennen todettavasta hätätilasta. On sellainen hätätila, jossa tarvitaan paljon, paljon Jumalan armoa, jotta pääsisimme kerran Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan hääjuhlaan hänen morsiusseurakuntansa jäseninä. Siksi on erittäin viisasta Jumalalta sisällyttää tähän poikansa Jeesuksen opetukseen se hetki, jolloinka kuningas meni katsomaan häävieraita. Sieltä teitten risteyksiltä, toreilta, kaduilta kerättyjä häävieraita, pakanamaista kerättyjä häävieraita, kun Israelin kansa, oma kansa, katsoi halvaksi kuninkaan hääkutsun itselleen. Se hetki, jolloin kuningas näki miehen, jolla ei ollut häävaatteita, ja joka sen tähden sidottuna jaloistaan ja käsistään heitettiin pimeyteen, on ollut itselleni eräs järkyttävimpiä Raamatun kohtia. Niin usein kuin sitä luin nuoruudessani, nenä meni solmuun. Minä tulin happameksi Jumalaa kohtaan. Oikeastaan tuli ärtymys, että miksi Jumala, tämä köyhä ihminen, jolla ei ollut varoja hankkia komeata hääpukua sinun poikasi Jeesuksen hääjuhlaa varten, koki tällaisen järkyttävän kohtalon. Ja meni vuosia ennen kuin sain tietää syyn. Toissa torstaina olin Helsingissä vanhassa kirkossa pitämässä raamattutuntia. Viime torstaina olin kanssa, se oli kolmas kerta jo torstai peräkkäin. Ja pyysin niitä jäämään keskustelemaan, joilla on hätä sisimmässään. Ja eräs vanhemman puolen naishenkilö jäi. Ja minä kysyin hänen kanssaan keskustellessa hänestä tietoa, niin hän ilmoitti, että hänen isänsä oli pappi. En saanut häneltä tietää hetkeen, kuka tämä pappi oli. Hän oli sen verran ujo ja arka ja vähän niin kuin inhimillinen. Mutta, ja hän katsoi, että tämän naisen elämä on mennyt hukkaan. Hänellä ei ole ollut mitään arvoa eikä merkitystä tässä maailmassa. Kunnes hän sitten rohkaistui ja kertoi, että hänen isänsä, tämä pappi, oli teologian tohtori Esko Haapa, joka opetti meille 50-luvun nuorille teologeille Raamatun tuntemusta, joka teki tästä Raamatusta meille elävän sanoman, niin ihmeellisen Jumalan sanan, että sen varassa me uskallamme elää vieläkin tässä synnin ja sairauden ja kuoleman maailmassa tietoisina siitä, että tämä sana on totisesti, täydellisesti totta. Kokonansa totuus, niin kuin Raamattu ilmoittaa. Ja kun kerroin tälle rakkaalle naiselle, kuinka äärettömän ihanalla tavalla sinun isäsi sieltä minun lapsuuskauppalasta Riihimäeltä, joka on vaikuttanut minun elämääni, niin että uskalsin jättää biologian luvut, jossa pakenin Jeesusta tuonne Lapin erämaihin suotutkimukseen Vennamo-Veikon kanssa niin, tai johdolla, niin lähdin lukemaan teologiaa, kun tiesin, että lapsuuskodista tuttu mies, Esko Haavan isä, ei kun Esko Haapa on siellä teologisessa tiedekunnassa. Tämä nainen rohkaistui siitä, että hän on ollutkin isän kautta omassa elämässäni tärkeässä tehtävässä. Ja tämä rakas opettaja, Lehtisen Kalevin ja Ronkaisen Olavin, Mattilan Heikki ja Suikkasen Eliaksen ja Pentikäisen Topin ja monien muiden opettaja, kertoi meille, miksi tuo onneton mies, jolla ei ollut häävaatteita, sidottiin ja heitettiin ulos. Se johtui siitä, Esko Haapa kertoi, että tällainen itämainen kuningas halusi ehdottomasti omalle pojalleen hääjuhlaan kaikkien juhlavieraiden pukeutuvan juhlapukuun. Ja siksi valmistettiin jokaiselle kutsutulle sellainen hääpuku, mittatilauspuku, että juhlat olisivat täydelliset ja pyhät. Ja kun nyt häissä oli mies, joka ei ollut pukeutunut juhlapukuun, se merkitsi käytännössä sitä, että omat rääsyt, saastaiset vaatteet katsottiin arvokkaammiksi kuin kuninkaan poikansa häitä varten valmistama yksilöllinen, henkilökohtainen häävaate. Ei raskittu luopua omista saastaisista vaatteista. Ei katsottu tarpeelliseksi pukeutua kuninkaan valmistamaan juhlavaatteeseen. Se ei häväissyt vain kuningasta, vaan se häpäisi myös kuninkaan pojan arvon. Ja se myös häpäisi kuninkaan pojan vaimon merkityksen, seurakunnan merkityksen. Oli aivan ihmeellistä lukea tämä sama asia täällä Lapuan urheilutalossa, urheiluhallissa, silloin 30 vuotta sitten Niilo Ylivainion kokouksessa, kun esimieheni Aulis Kareen määräsi minut tulemaan Lapualle ja ottamaan selvää, mikä Ylivainion Niilo on miehiä, koska porilaiset halusivat hänet Poriin. Niin kuin myöhemmin tapahtui. Ja siinä Alpo Renko pyysi minua pitämään ensimmäisen puheen. Ja siinä sain sanoa tämän Sakarian 3. luvun kohdan ylipapista, arkkipiispasta, Joosuasta, Joosadakin pojasta, joka oli puettu saastaisiin vaatteisiin ja seisoi enkelin edessä. Ja Herra Jeesus Kristus sanoi saatanalle, joka syytti tätä ylipappia, hänen synneistään. Herra, nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä Joosua, ylipappi, arkkipiispa, ole puettu saastaisiin vaatteisiin ja temmattu tulesta, helvetin tulesta? Ja sitten Jeesus Kristus, Herra, sanoi niille, jotka siinä olivat, riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut sinulta pois sinun pahattekosi. Ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Tuli uudistuminen, tuli uudesti syntyminen, tuli pelastus, tuli ratkaisu, joka teki mahdolliseksi pääsyn kerran kuoleman kautta tapahtuvaan iankaikkiseen autuuden riemuun taivaassa, jossa karitsan hääpuku, verellä, karitsan verellä puhdistettuna, on riittävä. Siinä Lapuan urheilutalossa kysyin vielä koko talon hallin täyttävältä yleisömäärältä, että mitä tämä Joosua Joosanakin poika sanoi puolustuksekseen. Mitä hän sanoi selitykseksi, millä hän ikään kuin syyllisti toiset päästäkseen itse kuin koira veräjästä. Ja vastaus oli, hän ei sanonut sanaakaan. Hän ei puolustellut, hän ei paennut niin kuin paratiisissa Adam ja Eeva. Hän seisoi selittelemättä, syyttelemättä muita Herran edessä ja jätti puolustusasianajajan tehtävän Jeesukselle, Kristukselle, meidän puolustajallemme ja Pyhälle Hengelle, toiselle puolustajalle. Hän oli viisas, tuo ylipappi. Hän luovutti kaiken vastuun Jumalalle itsestään. Ja siksi saastaiset vaatteet otettiin pois. Siksi syntien anteeksiantamus tuli todelliseksi tämän ylipappi Joosuan kohdalla. Toisin kuin tässä tämän päivän evankeliumitekstissä, jossa ei hyväksytty Jeesusta vapahtajana pelastamaan itseään. Tänä päivänä on eräs asia vielä. Muistan, kun erässä seurakunnassa moitin niitä seurakuntalaisia, jotka olivat siellä seurakuntakodissa siitä, että tuolla kadulla kulkee niin paljon ihmisiä osattomina Jeesuksesta. Silloin hengellinen isäni diakoni Ojansuu keskeytti ja sanoi, mutta Matti, mepä olemme täällä. Älä meitä moiti. Me olemme tulleet sisään. Ja me olemme sanan kuulossa. Ja mitä se merkitsee tänään? Sinä, rakas ystävä, olet tehnyt viisaasti tullessasi Jumalan sanan ja Herran pyhän ehtoollisen ääreen. Sinä olet tehnyt äärettömän viisaan ratkaisun. Olet lähtenyt kirkkoon, Jumalan seurakunnan pariin. Sillä mitä täällä opimme? Opimme sen, että me saamme syntien anteeksi antamuksena lahjaksi karitsan hääpuvun Jeesuksen sovintoveren ansiosta. Me saamme ottaa vastaan sen armon, joka jo pyhässä kasteessa on meille valmistettu. Golgatalla, ristiinnaulitun ja ylösnousseen Jeesuksen toimesta. Meille on annettu maailman upein virka viedä sanomaa tästä eteenpäin. Olen saanut paljon kulkea 16 vuotta siellä Siperiassa, Jakutiassa, Burjatiassa, Taimyrin niemimaalla. Siellä on mettät täys jääskeläisiä, pentikäisiä, lankisia, suokkaita, montosia suomalaisia. Ja 5-vuotias on ollut nuorin lasten vankilassa, kun niissä käymme kanssa. Mutta nyt Jumala on avannut myös sen Afrikan, Tansanian tienoa. Ja sanon teille rakkaille ystäville. Ainoastaan siksi voi tehdä lähetystyötä, että koti Suomessa on turvallinen Jumalan lasten joukko esirukoilijoina. Että kannatte Jumalan valtakunnan työntekijöitä, evankeliumin julistajia, meitä pappejakin, vaikka olemme kuinka saastaisiin vaatteisiin puetut. Kannatte esirukouksessa Jumalan eteen. Jollei tätä rukoilijayksikköä olisi, ei lähetystyötä tapahtuisi Israelin parissa, pakanoiden keskellä ja koti Suomessa. Te olette todella ihanan arvokkaat ja tärkeät, ratkaisevan tärkeät Jumalalle pyhässä hengessä tapahtuvan rukoustyön vaikutuksesta. Sen avulla kerran tulee Karitsan häähuone täysilukuiseksi. Morsiusseurakunta on valkoisiin vaatteisiin puettuna valmis temmattavaksi Karitsan häihin kotiin kirkkauteen. Siksi sinä et ole turha, etkä tarpeeton, etkä arvoton. Sain juuri toissapäivänä Porissa postissa tämän viimeisen kirjan, Miksi ihminen? Edellinen oli Miksi Jeesus? Ja tässä kirjassa Jumalan tahdosta sain kirjoittaa, miksi ihminen hyväksyt itsemurhan, miksi ihminen masennut, miksi pelkäät kuolemaa, miksi lannistut, miksi hyväksyt katkeruuden, miksi kärsit kipua ja ahdistusta, ja viimeisenä, miksi et tule sisälle. Näitä kirjoja on tuolla seurakuntakeskuksessa juuri tuli tuoreena. Koska tänä päivänä Suomen kansa on hätätilassa, niin kuin alussa sanoin. Mutta taivaallinen Isä Pyhän Hengen kautta on kutsunut sinut olemaan väkevä välikappale ja väline Jumalan valtakunnan työssä. Omilla henkilökohtaisilla armolahjoillasi ja omalla ihmeellisellä persoonallisuudellasi. Ja silloin masennukset kaikkoavat, epäuskot ja toivottomuudet väistyvät, jopa kuoleman pelko menee pois. Me olemme Jeesuksen Kristuksen käytössä armahdettuina syntisinä kerran tapahtuvaan perille pääsyyn saakka. Olet siunattu sinä ja kaikki rakkaat omaisesi tämän tähden nyt jatkuvasti ja iankaikkisesti. Me rukoilemme tässä. Kiitos rakas Jeesus, että sinun kutsumuksesi edellyttää sinun mukanaoloasi meidän elämässämme, kutsuttujen elämässä. Kiitos, että sinä näet itsesi sekä sanassasi että sakramenteissasi mahdolliseksi käyttämään jokaista meistä kullekin tarpeellisella ja sovelialla tavalla valtakuntasi työssä. Tästä kiitämme sinua Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Armosi tähden, aamen. Nyt me nousemme aameneksi tunnustamaan yhteen ääneen yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhän Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.